Hola, boa tarde. Pues muy bien, comenzando ano con ilusión e con forza, Juana.
Feliz ano, ¿eh? Feliz ano novo.
Igualmente, a ti e todos os ouvintes.
Que tedes previsto? Porque fixesteis aí na última asamblea, na última xuntanza, un balance do ano 2023 e, claro, xa unha folla de ruta do 2024. Primeiro de todo, como foi o balance? Como calificáis o vosso ano?
Bueno, como ben dices, xa polo que má propia orden dos estatutos, todos os anos ao rematar facemos unha asamblea do Padroado donde se analiza como se realizaron as actividades do 23 e se presenta un plan de actividades para o 24. No referente ao 23, pois a verdade é que tanto a xerencia como a todo o Padroado estamos satisfeitos. Foi un ano, era, por decirlo de unha maneira, o primeiro ano despois de salir de todas as iniciosas claras da pandemia, que podíamos xa actuar con un pouco máis de liberdade e con contundencia. Era un ano que íbamos a ter feira, como si foi, no mes de maio que íbamos a feira, e bueno, foi un ano de bastante traballo, pero moi satisfactorio. Ademais da feira, do que é o noso baluarte de como a Fundación Escomán, estivemos sumando todos os anos coa feira de Brutos Artesanos e Ecológicos do Mar do Duar. Participamos en distintos eventos, tanto en Vigo como en Bilbao. Formamos parte da delegación da Consellería do Mar, con unha presencia importante en Cabo Verde, na feira de Mindelo. E xa, ao final, tamén, pues, participamos invitados polo Consorcio de Turismo de Huelva nunha reunión a nivel estatal de turismo marinero. Aproveitamos tamén para, na idea de Cristina, tamén en Huelva, firmar a acta de constitución o primeiro asociación de turismo marinero de todo o Estado español, da cal a Fundación Espomar forma parte.
Por que sería importante potenciar ese turismo marinero?
Bueno, consideramos que é importante porque incluso, aparte de generar unos beneficios, creo que pon en valor un sector. Moitas veces a xente pues, sabe o rico que está o pulpo, pero non sabe como se pesca. E cando ve como se pesca o pulpo, ainda lle adquire máis valor, lle vai saber mellor e vai pagar máis. Outro tanto pasa con outras especies. Ou simplemente con ver como se subasta na lonja, ou ver como se descarga no muelle. A xente, pois, conoce a veces o peixe na pescadería ou incluso só no restaurante. É bon que o vexan tamén pois no barco, que o vexan no seu ambiente, que conocen un pouco o sector, que conocen os mariñeiros, que conocen as ribeiras, e se ainda encima iso nos vai aportar un turismo sostible, mellor que mellor.
Tamén participades moito neses encontros noutros lugares, como por exemplo en Huelva ou tamén, obviamente, cada ano en Cabo Verde. Xa é destacada esa unión que temos, esa relación que temos cos caboverdianos, que ademais eles teñen o seu propio espomar tamén ali, porque tamén é importante seguir a fomentar este tipo de intercambios.
Ben, a feira de Mindelo, de Cabo Verde, como tú ben dices, xa naceu fai máis de 10 anos da Fundación Espomar coa Consellería de Mar, naquele momento consideraron oportuno crear un evento similar ao de Burela polos intereses que podían ter para eles e ao mesmo tempo polos intereses que podían ter para a nosa flota. Temos que ter en conta que moita da nosa flota suministrase no porto de Mindelo, fai arranxos de barcos, colle personal, descarga de pescado, entón era importante. Naquel momento a Consellería do Mar apostou por Cabo Verde e un pouco pois para levar iso a un cabo logo pideu a colaboración a Fundación Espomar, que foi quen fixo un pouco de coordinadora dese evento. E dende aquela, pois todos os anos, con moito gusto, a Fundación Espomar colabora coa Consellería do Mar, pois promocionándolle xente para participar tanto como expositores como visitantes. Despomar coordinamos unha misión comercial xunto coa Cámara de Comercio da Coruña, onde se dan facilidades para que puedan asistir e para que puedan ver as posibilidades económicas que teñen naquela illa, e acompañámonos nas visitas e nos recorridos e días da feira.
Pues ahí está tamén. Despois, contanos o que temos por diante, ¿no? Xa que estábamos a falar desas actividades que facedes, agora as que faréis, claro.
Bueno, pois sí, como a maioría da xente xa nos marcamos nunha libretiña un pouco os obxectivos e as actividades que temos pensado desarrollar no 2024 e que, de feito, foron as que aprobou o patronato. Este ano non nos toca feira, a nosa feira é unha feira bienal, tocounos no 2023 e agora volvemos a tocar no 2025. Eso non quer dicir que no 2024 non vamos ter actividades. Ao contrario, porque a feira absorbe moitísimas horas e moito tempo, entón no 2024 vamos ter tempo para diversificar incluso as nosas actividades. Así, o que xa temos datos marcados e tamén algo referente no mundo da pesca son as xornadas técnicas de Espomán, que se celebrarán o 8 e o 9 de maio deste ano 2024. Por outra parte, como a todos os anos, no primeiro fin de semana de agosto, coincidindo coa organización por parte do Sector Cultural de Leiria da Feira do Bonito, Espomán, a través de Portugal, Peñanero Segurado Tarea, organizando un ano máis a Feira de Produtos Artesáns e Ecolóxicos do Mar, do 2 ao 4 de agosto. Bueno, aparte de iso, pois seguiremos insistindo e tendo presencia en distintos eventos que sexen de interés para o sector. Eventos como pode ser este ano que é o non facelanos a Feira da Maia en Vigo, onde estaremos presentes co noso stand. Teremos participación en Navalle en Bilbao. Igualmente será un ano que colaboraremos con a Feira de Espomar de Mindelo. E vai ser un ano que nos vai levar bastante traballo o que é a Rede de Turismo Nacional Mariñeiro. Este é un proxecto que tiña un orzamento para desenrolar 2023 a 2024, o forte no 2024. Entón, bueno, aí tenemos que promocionar a nivel de todo o Estado e xunto con outras entidades o interés do turismo mariñeiro. Teremos reunións con distintos agentes sociais, distintas empresas, distintos patronatos e promocionar e estudiar a maneira de visibilizar o mundo do mar e aproveitarlo para facer un turismo mariñeiro. Esta será unha actividade que desenrolaremos todo o ano, que se farán varias reunións en distintos puntos do Estado español. Pretenderemos que algunha destas reunións, onde participa xente da Secretaría General de Turismo, xente do Ministerio de Transición Económica, xente de turismo de toda Europa e de toda España, pois que algunha destas reunións se poda facer na nosa localidade. Analizamos tamén que, bueno, tenemos que volver a insistir e volver a repetir a celebración do Orgullo Mariñeiro. Foi unha actividade que fixemos no 2023, pero dado o éxito e a gran aceptación que tuvo esta primeira edición na xente, pois, dentro do patronato, consideramos que era importante incidir e volver a insistir e volver a celebrar este día do Orgullo Mariñeiro.
Día do Orgullo Mariñeiro. Pois claro que sí. Xa para rematar, Brais, agora que estamos comezando un ano, como ves o asunto pesqueiro? Porque parece que cada ano no lo ponen máis complicado aínda. Non sei se hai expectativas, algunha boa nova para variar.
Por desgracia, isto é algo que todos os anos se repite. Cando se fala con xente da man, sempre se ve un meniu arroz no horizonte. Pero afortunadamente, non sei, é un sector tan loitador, tan traballador, que se adapta tanto, que a pesar das múltiples tempestades, a pesar das dificultades que de todo tipo de actuación, tanto de da administración como de Europa, que lle están ponendo, pois afortunadamente, pouco a pouco, vai salindo adiante, a veces peor que mellor, esperemos que a cabeciña, o sentidiño, de todos, pois faga que este sector cada vez se afiance máis e teña máis credibilidade máis consistencia cara
a verse verdade, a verse ademais consumimos un pouquiño máis de peixe que sempre é san e saudable e axudamos a nosa flota. Moitas gracias por estar con nos, desexamos vos un bo ano, que saia todo moi ben e nos iremos vendo en esas xuntanzas que tedes previstas ao longo do 2024.
Moitas gracias a vos, buenas. É unha labor importante que aprendemos con nos, estamos agradecidos e aquí estamos para o que vos precisenes, saludar e desexar un bon ano a todos vos e a todos os vosos ouvintes.